Esmu novērojis jau daudzus gadus šo putnu, ļoti interesants, skaists, smuks putns. Acīm redzot, šī vieta iepatīkas mazajam ērglim.
Mazā ērgļa ligdošanas vieta Daugavpils novada Salienas pagastā pirmie uzgāja mežniecības darbinieki un mednieki, jeb cilvēki, kuri ikdienas saistīti ar mežu. Kā stāsta Dienvidlatgales virsmežniecības pārstāvis un Daugavpils mednieku mašinieku biedrības vadītājs Viktors Frieliņš, šiem putniem svarīgi vairāki faktori, kas tiem ļauj vīt ligzdas un parēt mazuļus.
Pirmam kārtām piemērotas meš, kur var uzbūvēt līgzdes, resni koki ar zariem un arī barības bazas stūvums, kas atrodas blakus. Ja. Tajās vietas nu, nebūs tādas intensīvas lauksaimniecības, ja, jo tas ir plesīgais putns ja, un viņam nepieciešama barības bāze, parmetri klājumi, meža vīde. Peļveidīgi grauzēji pie līgzdes esmu novērojis gan baltas stārki atliekas, zēkveidīgi.
Mūsu mežā ir mazais ērglis, par to mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu pusē arī ir tāds unikāls putns.
Sigita Jadzēviča ir viena no sešiem meža saimniekiem, kura vidū ir divas sijā un četri privāti īpašnieki, kur mīt mazais ērglis Daugavpils novada Salienas pagastā. Viņas mežs neatrodas pašā liegumā, bet tā sauktajā buferzonā. Attiecīgi nav lielu saimniecisku ierobežojumu kā pašā liegumā.
Mēs esam ne pie paša ērgļa ligzdas, nu drusku tālāk, laikam lidojuma lokā.
Viņš ir dabīgi jaudzis, mēs viņu neesam stādījuši, tas ir mantotais mežs, bet viņš ir tiešām tādā purvainā, dziļi mežā vietā, nu, kur vienkārši tik klāt nebūs viņam.
Aizliegumi lieli mums nav noteikusi valsts. Mēs vienkārši attiecīgajā periodā laikam, kad viņiem ir ligzdošana, mēs nevaram veikt kailcirti. Bet tā pārējo gadu saimnieciskā darbība mums nav ierobežota.
Jau kādas kompensācijas šī meža saimniece nesaņem. Taču mežos, kur noteikts liegums, par hektāru meža saimnieki gadā saņem kompensāciju 150 eiro vērtībā. Latvija savā ziņā ir mazo ērgļu lielvalsts. Un ar katru gadu tiek atklātas arvien jaunas šo putnu ligzošanas vietas. To apliecina Jānis Ķuza, Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs un mazā ērģa aizsardzības projekta vadītājs.
Gada aprīlī spēkā Latvijā bija aptuveni 260 šai sugai veidoti mikroliegumi, šīs speciālās aizsargāmās teritorijas. Šī pēdējā laikā mēs esam atraduši šogad aptuveni 110 līgzes, un mēs šādā veidā turpināsim strādāt vēl turpmākos 4 gadus. Un mēs ļoti ceram, ka pēc šī projekta mums izdosies no to aizsargāto populācijas daļu palielināt līdz aptuveni 25%.
Tomēr, neraugoties uz to, šo putnu skaits rūk, saka ērģļu pētnieks.
Mūsdienās mežsaimnieciskā darbība ļoti intensīva. Es atsevišķu gadījumu, kad ir burtiski nocirst līdz pašam ligzdas kokam. Ir gadījumi, kad ir palicis tikai ligzdas koks, cirsmā kastājumais koks, un ir daudz gadījumu, kad mežaudzi apkārt esošajā ligzdē, arī tādā, kurās iekšā ir jaunais putns, ir sagatavot cišanai un tā audze varētu tik nocirst tuvākajā laikā. Tātad 10% no ligzdām ir tādas, ko mēs varam principā zaudēt vienu vai dažu gadu laikā.
Aptuveni puse no visiem esošajiem liegumiem atrodas privātajos mežos. Tomēr nebūtu ne visi meža saimnieki vēlas šo statusu un ierobežojumus savā mežā. Atzīst akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža vecākais vides eksperts un ērģa pētnieks Uģis Bergmanis. Uzsverot svarīgas tieši šādas buferzonas kā Salienas meža saimnieces Sigitas gadījumā.
Ir dzirdēti gan apmierināti privāti īpašnieki, gan ļoti neapmierināti un nu, protams, šī neapmierinātība ir arī savs pamats. No vienas puses šī neiegūtā peļņa tiek kompensēta katru gadu saņemot noteikti maksājumu, bet nu, fakts tāds ir jā, ka mikrolieguma teritorijā mežsaimnieciskā darbība būtībā ir pilnībā aizliegta. Ļoti svarīgi ir pēc iespējas lielāka buferzona ar terminētu mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu, jo ja arī ērglis izvēlēsies būvēt ligzdu ārpus izveidotā mikrolieguma, bet iekš buferzonas, tad tā jau būs ērglim iespēja un labs aizsardzības rezultāts.
Mazais ērglis ir tipisks putnas migrants, kurš ziemā lido uz Āfriku, un šobrīd Latvijas mežos nav sastopams. Tomēr jau pavasarī ērgļi, kura pāri ligzdā gadā papildina tikai viens mazulis, atgriezīsies Latvijā, kad atkal atsāksies šī putna monitorings. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.